sunin Radoni Sagal Amerikat. Radoni Sagal America wutat hagjimata tigalgal saati lama wada ka haksaati saditi metrbandi kudani sagali diddami lama afdiddami shanirat Washington DC rasani dabar sinu karda mantan jalgam. Yosina kanagal galoft kha kana kana silafu yuradoni VOA afano remote intesso motuma America Washington DC rasani dabru jirca kasutak jirtan qalbinun benna olinkayna gumayyu. Karkennat abli diddami jah bari ammokum lamaf kudani shan ansora halaket sanke sumes.
Kanodudu bisummani namo danditi aggefatu takenya kamoltan umnoni al-shabab somalia ke satte umnotan agigum sagam tafrika ratta lila gege sudan mat esani kabatan khajir umatoto doa rak umnu ke satoko.
Nami ertra walda afrika waldan afrika bulchins irre. Ertraati unoma jechu tinjiru jadani hindallananitin wajjira isa finfinne jirduratti hirir bahani jenevalle takkanu nama heddut bayetini rakkinne kan imachu jirt. Imaltun president Amerika Ethiopia timaltu daku manjettani. Gazetesu Amerika Amerika wanjadani tijira agitokku murmani agitokkammo yaad kan deggarani fudatani umtaate biyu kopiar kam kesakto kodutta sana namo.
Umnon al-Shabaab Somalia gama kaaba keessat maadhee humnoota nagee gumsaa gamta Afrikaa haleeluun dhuunfatanii jiran. Aangawoonni Somaaliyaa akka jedhanitti haleellaa arra ganama geggeessame kanaan humnoota gamta Afrikaa loltoota Burundii 70 ta'antu ajjeesame jedhamee jira. Loltoonni Burundii kabroon 20 lammiiwwan Somaaliyaa siiviliin 40 achi buuteen isaanii hin argamne. Tarii humnoota al-Shabaabiin butamanii fudhatamuun isaanii hin oolu jedhamee sodaatamaa jira. Gabaasa gebs jastro erge tujubetu dhiyeessa.
Loltoonni al-Shabaab maadhee waraanaa naannoo Leegoo kan Maqdishoorra fageenya kiiloomeetira 130 irra jiru weeraruudhaan har'a ganama haleellaa geessisuusaa humnootiin gamtaa Afrikaa ka Somaaliyaa keessaa Amisoom beeksisanii jiru. Miseensa paarlaamaa naannoo sanaa kan ta'an Mohammed Omar Daalaa akka jedhanitti haleellaan sun sa'aatii dheeraaf ka tureef dhiiga dhangalaasisee ture. Duraan finxaaleeyyiin kun dhuka'aa konkolaataatti guutanii maadhee sana haleelan samboodaa lola qawweetutti fufe. Sa'aatilee 4 waan ta'uuf lola geggeessanii jedhan. Dubbiimaan al-Shabaab akka jedhetti haleellaa sanaan loltoota 50 du'e. Kanneen ijaan arganiif aangawoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa afaan Somaaliif akka ibsanitti garuu lakkoobsi namoota du'anii 70 oli. Humnootiin Amisoom kanneen maadhee sana keessaa irra hedduun Burundii irraa dhufan. Al-Shabaab maadhee sanas magaalaa Leegoo lamaanuu to'ate. Bulchaan naannoo Shabalee gara gadii bakka haleellaan kun itti raawwatame akka jedhanitti of wareegdota boombii ofitti dhoosan dabalate loltoonni Al-Shabaab hedduutu dhuman. Waggoota dhiyoo as humnootiin Amisoomiif ka Somaaliyaa naannolee Al-Shabaabiin to'atamee ture deebisanii qabataniiru. Garuu gareen kun haleellaa hamaa Somaaliyaaf Keeniyaa keessatti geggeessuutti fufe. Gareen finxaaleeyyii kun erga baatiin ramadaanaa seenee as Somaaliyaa keessatti haleellaaleen inni geggeessu hammaataa adeeme.
Gama biraatiin haleellaa al-Shabaab mooraa humnoota nagee gumsaa gamta Afrikaa irratti geggeessa kana balaaleffachuudhaan mootummaan Somaaliyaaf Somaaliyaatti bakka bu'aan addaa ka tokkummaa mootummootaa mata mataatti ibsa baasanii jiru. Gareen shororkeessota al-Shabaab magaalaa Leegoo keessatti haleellaa garjabinaaf dhiifamni hin godhamneef loltoota Misoom irratti geggeesse jabeessinee balaaleffanna. Ka jedhu ibsi mootummaa Somaaliyaa nageenyi uummata Somaaliyaa tiksuu fi dhaabbatoota bulchisa biyyatti jabeessuuf jecha gootummaa cichaaf aarsaa loltoonni Amisoom agarsiisan jiran dinqisiifatee kanneen amantii keenya islaamummaa bareedaa dudduuba daa'atanii olola sobaaf fakkeessaadhaan gochaa hammeenyaa geggeessaa jiraniif jecha akka gara boodaatti hin deebine hubachiisnaa jedhe jira. Humnoonni waraanaa biyyoolessaa Somaaliyaaf loltoonni Amisoom aga lafti Somaaliyaa cittuun tokkollee al-Shabaab jalaa baatutti lola isaanii yookaan immoo waraana isaanii tarkaanfiisaanii kan itti fufan ta'u mootummaan Somaaliyaa beeksisee jira. Somaaliyaatti ergamaan addaa ka tokkummaa mootummootaa Nikolaay Kee immoo gama isaaniitiin ibsa baasaniin haleellaa al-Shabaab arraa humnoota Amisoom ka Burundiirraa dhufan irratti geggeesse balaaleffachuudhaan maatii loltoota kanaa arra haleellaa kanaan namoota isaanii dhabaniif akkasumas uummataaf mootummaa Burundiitiif gadda guddaa natti dhagaameen ibsaa jedhanii jiru. gargaarsu ummata Somaaliyaaf tokkummaa gamtaa Afrikaatiif qabnus kan boodatti hin deebine ta'uu beeksisna jechuudhaan aangawaan tokkummaa mootummootaa kun beeksisanii jiran. Baqattoonni lammiiwwan Eertiraa kuma hedduutti lakkaa'aman biyya isaanii keessatti akka jijjiiramni dimookiraasii dhufu gaafachuudhaan waajjira gamtaa Afrikaa kan Finfinnee jiru fuulduratti hiriira ba'an. Gama biraatiin hiriirumti wal fakkaataan baqattoota lammiiwwan Eertiraatiin Jenevaa keessatti gaggeessamee jira. Gabaasaalee Maartaa Vaanderwulfiif Gabree Gabramadiin irraa ergame soraatu walitti qindeessee dhiyeessa.
Jira hiriir bu'ee kunin gargaraa dhufe namni Eertiraa kan har'a ganamaanuu waajjira waldaa Afrikaa Finfinnee jirutti hiriira walitti dhufu kan jalqaba 400 ta'a. Jari kunin pirezidaantiin Eertiraa kaganne hedduu hujiirri turkuunin nam humnaan biyyi bulchi kabiyyaallee naga dhowwuu jechuun hiriir ba'e. Tewodiroos namganna 36 maatii isa guurrate jijahan duratti Eertiraa baqatee ba'e. Doolaar 10,000 baasee daarii Eertiraa qaxxaamuree baqadhee jedha. Warra hiriir mormii ba'e kanallee agi tokkoon isatti qopheesse.
Okay, we demonstrated today to support the report of the UN mandated commission of human rights in Eritrea.
Gabaas koomishinii tokkummaa mootummootaa jireenya nama Eertiraa laaleetiin baase deeggaruuf hiriir baane. Dubbiin dubbachuu hin dandeenyu, barreessuu hin dandeenyu, waan feenetti dhugeeffachuu hin dandeenyu jedha koomishinii tokkummaa mootummootaa. Roobii dabarte keessa jireenya nama Eertiraa laaleetiin gabaas irratti baase. Hojjettoonni tokkummaa mootummootaa Eertiraa dhaqanii akka uummatni sun keessa jiru ilaaluu dadhabanillee ragaa argan qorataniitiin fuula dhibbishanii irratti baasan tuni waan namni itti callisuu miti jedhan. Warri har hiriir bahelleen waan mootummaan isaa yaase Akbar 1993 biyyitii isaanii Itoophiyaa irra cittee baateen duubatti uummata tolchee jedhan himatan barreeffatan erga qabatanii aaniin akka waldaan Afrikaa rakkoo isaanii tanaaf faluu barbaadanillee. Gamkaaniin ammoo namni Eertiraa Awurooppaa keessaa walitti dhufeen har'a Jeneevaatti hiriir bahe mootummaa Eertiraa falmeetiin rakkin himate. Jarilleen gabaasii dameen qorannoo tokkummaa mootummoota Eertiraa irratti baase deeggaretti hiriir bahe. Jarri kunilleen mootummaan Eertiraa ilmaan namatti taphachuu jira jechuun rakkin himate. Namni Eertiraa kaleellee Israa'el Talaaviviitti hiriir bahetiin rakkoo mootummaa isaaniitti fidi himate. Torban dabre keessa ammoo namni Eertiraa kan mootummaa isaanii deeggara Awurooppaa fi biyya garaagaraa keessatti hiriir baheef.
Burundii keessatti kaleessa baqattoonni yoo xiqqaate 100 ta'an mooraa embaasii Yuunaayitid Isteetsi ka biyyatti barattoonni jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya baqattoota kaniin jedhe barattoonni yoo xiqqaate 100 ta'an mooraa embaasii Yuunaayitid Isteetsi ka biyyattii keessatti cabsanii seenuudhaan hokkara poolitikaa eega pirezidaantiin biyyattii filannoo marsaa sadaffaaf dorgomuuf labsanii booda baatee bilaatii jalqabee jechuudha biyyattii keessa jirurraa. Akka dahannaa siyaasaa argatan gaafatanii jiran embaasii Yuunaayitid Isteetsi akka barattoonni sun mooricha keessa dirree dhaabii konkolaataa irra turan itti himuudhaan achi keessa qubachiisee jira. Eegaa mootummichi Burundii yuunivarsiitii isaanii baatii Eblaa keessa cufee booda torbanneen hedduudhaaf barattoonni kun embaasicha fuulduratti hiriiranii buufatanii turan. Pirezidaantiin biyyattii Peeri Nkurunziizaa filannoo pirezidaantummaa marsaa sadaffaaf dorgomuudhaaf lassachuu isaanii kanneen balaaleffatan mormitoonni gochaan pirezidaanticha kana heera biyyattiitiin kan dhorkame jechuudhaan dubbatu. Guyyoota dabran dhihoo keessa dho'insawwan dhukaatotaa magaalaa galma mootummaa Burundii Bujumburaa keessatti ta'een namoota hedduutu madaa'e. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa har'a manni murtii biyyattii muummichi jaalalleewwan saala walfakkaataa Yuunaayitid Isteetsi keessatti bakka kamittiyyuu wal fuudhuudhaaf mirga qabu jechuudhaan eega murtii dabarsee booda kun Ameerikaaf injifannoo guddaadha jechuudhaan dubbatanii jiran. Gara Afrikaatti ennaa deebinu immoo Tuuniziyaa keessatti haleellaan shororkeessotaa hoteela handaara galaanaa Mediterraaniyaan cina jiru tokko cinatti geggeessame lammiiwwan Biriteen, Jarmaniif Beeljiyem dabalatee walumaa galatti namoota 28 galaafachuusaa aangawoonni Tuuniziyaa beeksisanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaan kan caqasuu jirtan turraa dunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Aduu qophii teenee caqabtanii yaad qabdannu barreessaa nu bilbala hornaat voanews.com irratti erga teessannu ergaachumaan nu caqasaa jenna. Amasir batte dabarra sirbi ardisani fille ka bandi Colorado Spring America kesa kuta Colorado ti sirbani pop rock makani sani makan bandi sanu kan gochi sirbi sani sirbani barkum lama af kudani sadi sirb kan bafatan buaf bayjren buaf bayjren na fakenna fi taba khobl dipu ballin hamaf sadu hamtu toltu jren ilmena mafa sirbani no.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Swing my heart across the line, in my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. The old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold, I'm just doing what we're told. I feel something so right, I doing the wrong thing. I feel something so wrong, I doing the right thing. Kills me, makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars. Down this river every turn, hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold, I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong, we're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me want to fly.
Makan serba kena counting stars dah uji lah kau jadani tim serbisani bafatani galatifan. Taman tanjaka sujud tentu radoni VOA seganta fana romoti. Akla kos Washington DC tuwiya saati tokof dekika afuri demu jirti sani bi jirtani lef saati lama af dekika afurtami afuri demu jirti yad kesan nubarresa nubilbila jannetin wana feddabar. Kadub bifnef lagen nirra. Presidenti United States Barack Obama ebluduf keessa Ethiopia ti maltudak. Imaltu tanirratti gazetoti America kan imaltu tanide gara kan ammo falma wabarresan. Tanirratti jalannen barreffama dab America ka imbiya ala qoratu Atlantic Council qorat barressefi gazetan Washington Post barress waltqabe waltese tuqaba qabdi rasan Davis.
Af Afrikaan nama jabaan barbaaddu dhaabbatootii jaboo ta'an malee jedhan Pireezidaant Baraak Obaamaan bara 2009 keessa imaltuu yeroo duraa biyyootii Afrikaa uffee Saharaa gadii keessatti gaggeessaniin paarlaamaa gaanaaf haasawaa dhageessan jedha gaazexaan Washington Post. Haasawaan Pireezidaant Obaamaa kun seena qabeessaa fi addunyaa guutuu dhaggeeffate jalqaba mootummaa demokiraatawaaf waarinsa qabu deeggaruu qabnaa jechuudhaan Pireezidaant Obaamaan dubbatan kan jedhe gaazexaan kun haasawaa isaanii kan torban darbeen dagatan fakkaatu jedheera. White House torban darbe akka ibsetti Pireezidaant Obaamaan imaltuu baatii dhuftu Keeniyaatti karoorfataniin gara Itoophiyaatti kagoran ta'uu labse. Pireezidaantiin Ameerikaa ituu aangoorra jiruu biyya uummata 1,94,000 qabdu Itoophiyaa daawwachuudhaaf Pireezidaant Baraak Obaamaan ka jalqabaati. Aangoonni bulchiinsa Obaamaa daawwannaa pireezidaantichaa kana barbaachisummaa isaa yookiin immoo sirriidhaa jechuudhaan falmaa jiran. Kunis walta'iinsa yeroo dheeraa Itoophiyaaf Ameerikaa gidduu kan nageenya kutaa fi guddina dinagdee Itoophiyaa keessaa maqaa dha'u jedha gaazexaan kun. Itoophiyaan biyya gargaarsa misoomaa Ameerikaa irraa hedduminaan argattuu fi gamtaan Afrikaas waajjira isaa haadhoo Finfinnee keessaa qaba. Garuu Itoophiyaan cunqursaa hamaa geessisuusee fi sabaa himaa walaba ugguruuf mormitoota siyaasaa hidhuun beekamti jedha. Erga baatii waxabajjii bara 2014 as gaazexessoonni 34 Itoophiyaa gadhiisanii ba'uuf dirqaman ka jedhu gareen mirga gaazexessootaaf falmu CPJ'n biyyattiin gaazexessoota hedduminaan hidhuudhaan toora duraa qabattee jirti jedha. Bulchiinsi Pireezidaant Obaamaa waa'ee gaazexessootaaf qabsaa'ota demokiraasii Itoophiyaa keessatti rakkataa jiranii tuffiin ilaaluusaaf ragaan tokko baatii ebila darbe itti aantuu ministiriin haajaalaa Ameerikaa Wendi Sharman Itoophiyaan demokiraasii jajjabeessuun tarkaanfataa jirti jechuun dubbachuu isaaniitii jedha gaazexaan kun. Kana malees yeroo filannoon jiru kamittiyyuu haalli jiru fooyya'aa deemeeraa jedhan. Jechi Wendi Sharman kun ega dhagaame yeroo gabaabaa booda paartiin Itoophiyaa bulchaa jiru filannoo gaggeessan barcuma paarlaamaa jiran 100%tti dhuunfatee jedhe gaazexaan kun. Kunis filannoo bara 2010 keessa barcuma dhuunfatee ture harka 99 qabxii 6 fooyyee guddaa argamsiisee jedha Washington Post. Filannoo barana caamsaa 24 gaggeeffame san dura miseensonnii fi hoogganoonni paartiilee mormituu doorsifamaa fi hidhamaa turan jedhe mootummaan Itoophiyaa kan gamtaa Afrikaa irraa hafe taajjabdoota walaba ta'an seensisuu didee jedheera. Filannoo boodas miseensonnii fi kaadhimamtoonni mormituu keessa kan ajjeefaman akka jiran ibse mootummaan garuu ajjeechaa kamiifiyyuu itti gaafatamni narra hin jiru jechuun haaleeraa jedheera. Gama kaaniin dubbiimaa White House Josh Earnest jimaata darbe ibsa kennaniin jedha gaazexaan kun. Pireezidaant Obaamaan gara dhuma baatii dhufuu jechuun adoolessatti gara Itoophiyaatti kan imalan mootummaa biyyattiif hoogganoota gamtaa Afrikaa wajjin wal arguuf jiru jedhan. Baatii agayya bara darbee jechuun 2014 keessa kan gaggeeffame walgahii hoogganoota biyyootii Afrikaa fi Ameerikaa irratti daawwannaan kun kan hundaa'e ta'uun beekamee jira jedha gaazexaa Washington Post. Kunis biyyootii Afrikaa michoota ta'an waliin hidhata jajjabeeffachuuf akkasumas kan yeroo dheeraaf ture cicha Ameerikaa fi Afrikaa keessaa kan hojii investimentii gaggeessu isa jedhu jajjabeessuuf akka ta'e ibsi White House irraa ba'e hubachiisee jira. Kunis biyyootii Afrikaa kanneen uffee saaraa gadii keessaa fi lammiiwwan kutaa sanaa wajjin hojjechuuf guddina dinagdee dabaluu akkasumas tasgabbii siyaasaa fi nageenya kutaa sana keessaa eegsisuuf akka ta'e Washington Post beeksisee jira. Hojii gamtaa Afrikaaf ilaalcha kennuu Pireezidaant Obaamaa kan galateeffatan qabsaa'onni waa'ee mirga dhala namaa gamtaan kun Afrikaa keessatti tasgabbii siyaasaa fi guddina dinagdee argamsiisuuf hojjetaa akka ture gaazexaa Washington Post gabaasee jira. Garuu jedhu imaltuu isaanii kana keessatti mootummoonni irra deebi'anii gaazexessoota kanneen marsariitii irratti barreessan kanneen hiriira mormii ba'anii fi qabsaa'ota siyaasaa mormii dhageessan irratti himannaa fi hidhaa gaggeessu akka dhaabaniif mootummaatti himuu qabu Pireezidaant Obaamaan jedhu. daawwannaan gaggeeffamuuf jiru kun ifatti marii gaggeessuuf akkasumas yaaddoo jiru irratti jijjiirama fiduuf jecha marii gaggeessuuf carraa kennaa jechuu isaani Washington Post gabaaseera. Daawwannaa Pireezidaant Obaamaan Itoophiyaa keessatti gaggeessuuf jiran deeggaruun barruun barreesses jira. Ameerikaaf Itoophiyaan hariiroo dipiloomaasummaa egaa uummatanii waggootii 112 booda pireezidaantiin Ameerikaa aangoorra jiran Itoophiyaa daawwachuun kun silaa ammaan dura ta'uutu irra turee jedha barruun Atlantic Council. Biyya yeroo dheeraaf Ameerikaa wajjin hidhata dipiloomaasii qabdu biyyoota addunyaa irratti diinagdeen ariitiin guddataa jiran shan keessaa tokko kan taate. Uummata 90,000,000 kan qabduu fi kaampaanilee Ameerikaaf carraa gaarii kataate akkasumas tasgabii kutaa eegsisuun kan beekamtu jechuun Itoophiyaa faarse. Barruun Atlantic Council akka jedhutti Itoophiyaan Jabuutii, Eertiraa, Keeniyaa, Somaaliyaa, Sudaan kibbaa gidduutti argamuun ishee ministiriitti isaa kan Ameerikaa yookaan Pentaagoniif bu'aa tarsiimoo qabeessaa jedha. Bara dargiin alatti Itoophiyaan Ameerikaa waliin michuu jabaa taatee turte. Bara lola qabbanaas biyyootiin lameen gam tokko akka turan dhiyeenya kana immoo Ameerikaan shororkeessummaa addunyaarraa dhabamsiisuuf duula gaggeessituun Itoophiyaa wajjin hojjetaa akka jirtu barruun kun ibseera. Kunis bara 2011 Ameerikaa irratti haleellaan shororkeessota Al-Qaayidaatiin ega dhaqqabee booda. Waggooti dhiyeenya kanaa muraasa keessatti immoo Itoophiyaan waraana Ameerikaa biyya ishee gama kibbaa keessatti keessummeessitee jirti. Achirraas xayyaaronni nama of keessaa hin qabne hedduun gaanfa Afrikaa keessatti bobbaasuudhaan shororkeessota faana dhahaa turan. San caalaas jedha barruun kun waraanni Itoophiyaa qaama humna gamtaa Awurooppaa ta'uun Somaaliyaa keessatti bobba'ee Al-Shabaabiin waraanaa ture. Kana malees kan wal falmisiisaa ta'e kutaa Abeey kan Sudaan kibbaaf Sudaan gidduu irrattis bobba'uudhaan waraanni Itoophiyaa gargaareeraa jedha barruun Atlantic Council. Iddoo kanatti poolisoonni Itoophiyaas ta'e siviiloonni hojii adda addaa irratti bobba'an humnootii yeroo cehumsaa kan takkummaa mootummootaa keessaa lakkoofsaan guddaa turan jedha. Walumaa gala imala takkummaa mootummootaa kan nagaa eegsisuuf qabu keessatti Itoophiyaan addunyaa irratti sadarkaa arfaffaa Afrikaa keessatti immoo sadarkaa tokkoffaa irra jirtii jedhe qooda fudhachuun jechuu isaati. Gama diinagdee Itoophiyaan humna elektiriikaa haayidroo maddisiisuudhaan iddoo dursaa kan qabdu ta'uu ibsee ijaarsi hidha Abbayyaas injifannoo guddaadha jechuun maqaa dha'e. Erga dargiin bara 1991 kufee as tasgabii siyaasaaf bulchiinsi fooyya'aan argame. Caasaan investimentii guddaan Itoophiyaa kufaatii keessaa baasee jedha. Namni yeroo tokko caalaa Itoophiyaatti deddeebi'ee daawwate jijjiirama dhaabbataa akka argus maqaa dha'eera. Dandeettii Itoophiyaan guddachuuf qabdu ammayyuu itti fufaa jechuudhaan barruun Atlantic Council ibse. Kunis koongiresni Ameerikaa kabaatii fulbaana dhufu yeroo isaa xumuratu waliigaltee AGOA yoo haaresse qofaa jedhe. Adda addummaa mootummaa Itoophiyaa wajjin qabaniif yookaan sababaa biraan daawwannaa pireezidaant Obaamaan Itoophiyaatti gaggeessuuf jiran kan morman jiraataniyyuu jedhe barruun kun daawwannaa kanaan mariin gaggeeffamu kan mootummaa Itoophiyaaf mirkanii kennuuf chaappaan itti rukutamu miti jedhe kun dhimmootii irratti dudubbataniin adda addummaa yaadaaf ejjennoo jiraachuu akka malu. Akkasumas dantaa tarsiimoo qabeessa Ameerikaa eegsisuuf marii gaggeeffamu ta'uu malaa jechuudhaan barruun Atlantic Council yaada isaa xumuree jira. Dhaggeeffattoota keenyaanis kanumaan an xumura. Yeroo biraa walitti deebina nagaatti. An jaallannee gammadaadha.
Tammaan tan caqasuu jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Gareen finxaaleyyii Islaamummaa Iraaq ISIL yookaan Daa'esh hambaawwan seenaa mancaasuuf kellaalee addunyaa irratti beekamoof seena qabeessa ta'an kanneen waggoota kumaan lakkaa'amaniif turan mancaasuuf saamuu irratti bobba'eera. Xumura baatii caamsaa gareen ISIL
magala Syria Tadmur qabachuudhaan keellaa seena qabeessa addunyaa kaduri magala Palmyra mancaase. Weerara isaa hookkara Siiriyaaf Iraaq keessatti geggeessuun ISIL kellaalee amantiif kan aadaa barbaachisoo ta'an diiguurratti bobba'e. Viidiyoon ololaa gareen kun tamsaasu duuka buutonni isaa dhaga'uudhaan mana mootummaa seena qabeessa kan Nimruud keessa jiru siidaa Samshing kan muuziyeemii Musul keessa jiruuf masjiida Nabii Yunus kan Awwaalli Yoonaas keessa jiru barbadeessan. Bakki kun musliimota kiristiyaanotaaf juushotaaf bakka qulqullaa'aa jedhamuun beekama. Uummaticha doorsisuuf qaanessuuf jecha qabeenyaa aadaa bakka buusuun hin danda'amne barbadeessu madda qabeenyaa isaa kan ta'e xayyaarota saama jechuudhaan itti aantun ministirii dhimma alaa kadhimmootii dhaaba sadarkaa addunyaa Sheebaa Krooker dhiyeenya bloogii yookaan barreeffama isaanii marsariitii irratti maxxansaniiru. Kun balaa aadaarra ga'u qofaa miti jedhu daayirektarri UNESCO Irinaa Bokoovaa. Dhimma nageenyaa kashororkeessonni hambaawwan seenaa mancaasuu akka meeshaa waraanaaf ololaa akkasumas jeequmsaaf duula isaaniif madda maallaqaatti itti gargaaramaniitii jedhan. Golli naga eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa wuxnee murtii 2199 kan Iraaqiif Siiriyaa keessa jiran hambaawwan seenaa manca'uu isaanii balaaleffate Yuunaayitid Isteetsi ni deeggarti. Hambaawwan seenaa seeraan ala Iraaq keessaa baafamanii gurgurtaaf dhiyaatan akka ugguraman akkasumas biyyoonni miseensa ta'an hambaawwan kun Siiriyaa keessaa baafamuun bakka birootti darbuuf kanneen qophaa'an akka hin darbine gochuuf tarkaanfiitti dabalaa akka fudhatan golli naga eegumsaa gaafatee jira. Gulaalaan kun yaada isaatti fufuudhaan miseensonni tokkummaa mootummootaa martinuu qabeenyaan aadaa seeraan ala gurguruu kan ugguru waliigaltee UNESCO kan bara 1970 hojiirra akka oolchan gaafannaa jedha. Waliigaltee sana biyyoota miseensota ta'an 195 keessaa 128 mallatteessaniiru. Haa ta'u malee kanneen akka Yuunaayitid Isteetsi, Suwiizerlaandiif UK karaa seera biyyoolessaa isaanii hojiirra oolchu. Yuunaayitid Isteetsiif UNESCOon hambaawwan seenaa siidaawwanii fi fakkiilee kanneen bu'aa guutummaa addunyaaf qaban kunuunsuuf tattaaffii godhamu hoogganu. Itti aantu ministirittiin dhimma alaa Krooker Yuunaayitid Isteetsiif tokkummaa mootummootaaf hambaawwan seenaa kunuunsuun hawaasa siivilii deebisanii ijaaruu araara buusutti kan geessisu tarkaanfii barbaachisaadha jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Qophiileen fixachuu jirriyaatti qabdannu barreessaa nu bilbila jecha qophiilee teennataa wiixataa jimaataatti qabnu gabaabsinee hir'isanii deebine wiixata Ameerikaa fi uummatisiitiif ispoortii qabna kibxata immoo waa'ee uummata Oromooti. Roobiin dirree dimokiraasiiti kamisii qophii fayyaati jimaati akka irraa kunneen ka dubbifneef ka dhageenneef torbaanitti jechuu gamkaaniin ammoo qophii misoomaati. Kanaafuu marroo walirra fuudhanii kanaafuu yaad qabdannu barreessaa nu bilbila imeelii teessan yorguu feetan erga teessan nu yorguu iyyuu feetan ammoo hoornaat voanews.com irratti yoo ammoo feesbuukii keenya ilaaltanii qophii teenirraa caqasuu feetanillee gargaraan nu arguu dandeettan amma gara nama osan deebisa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota dhugeessaa naga tokko siin dhageessisa. Humnoonni Al-Shabaab Soomaaliyaa gama kaabaa keessatti maadhee humnoota nageegumsaa gamtaa Afrikaa haleeluudhaan dhuunfatanii jiran. Aangawoonni Soomaaliyaa akka jedhanitti haleellaa arra ganama geggeessame kanaan humnoota gamtaa Afrikaa loltoota Burundii 70tu ajjeesame. Loltoonni Burundii kabroon 20 lammiiwwan Soomaaliyaa siviiliin 40 achi buuteen isaanii dhabamuunis beekamee jira. Gama biraatiin haleellaa Al-Shabaab mooraa humnoota nageegumsaa gamta Afrikaa irratti geggeesse kana balaaleffachuudhaan mootummaan Soomaaliyaaf Soomaaliyaatti bakka bu'aan addaa ka tokkummaa mootummoota mata mataatti ibsa balaaleffannaa baasanii jiran. Baqattoonni lammiiwwan Eertiraa kuma hedduutti lakkaa'aman biyya isaanii keessatti akka jijjiiramni dimokiraataa waan ta'u gaafachuudhaan waajjira gamta Afrikaa ka Finfinnee jiru fuulduratti hiriira ba'anii jiru. Gama biraatiin immoo hiriirumti wal fakkaataan baqattoota lammiiwwan Eertiraa Jenevaa keessatti geggeessamee jira. Burundii keessatti kaleessa barattoonni yoo xiqqaate 100 ta'an mooraa embaasii Yuunaayitid Isteetsi ka biyyattii keessatti cabsanii seenuudhaan daata gaafatanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma. raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga saa 3tti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 14400 12800 12140 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaa wixata walitti deebinaa boqonnaa gaarii nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.